зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во НИФ објавуваме. За неколку часа расправа Комисијата за финансирање и буџет освои само еден амандман на буџетот, а поднесени се повеќе од 1000. Тодоров гледа позитивни придвижувања во преговорите со синдикатите за здравство. Русија праќа нови бродови во Сирија, а Германија инсталира ракети Патриот во Турција во близина на сириската граница.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерот за здравство Никола Тодоров денеска во Охрид истакна дека позитивните придвижувања во преговорите со синдикатите од здравството треба да се искористат за надминување на несогласувањата. Тој рече дека не му е својствено преговорите да се водат преку медиумите и оти токму затоа постојано избегнува да дава оценки за тоа како течат разговорите. Меѓутоа, рече тој, сметам дека во овој момент има позитивно придвижување и треба да го искористиме овој моментум да се најде начин како да се заврши целата работа. ВМРО-ДПМН ќе поднесе кривични пријави против членовите на Комисијата за лустрација Јанаке Витановски и Благоја Гешовски поради свесно обструирање, кочење и саботирање на работата на Комисијата. Кривичната пријава, информирана денешната пресконференција партискиот портпарол Александар Бичиклиски, ќе се однесува за злоупотреба на службената должност, односно заради непостапување по службена должност. Витановски и Гешовски вчера поднесоа оставки на функциите во Комисијата. Социјалдемократскиот сојуз предходно поднесе кривична пријава против председателот на комисијата Томеа Джиев. Група германски војници пристигнаа во јужниот дел на Турција за извршување подготовка за распоредување на ракетите Патриот во земјата. Се планира германските ракетни системи Патриот да бидат поставени на околу 120 км од сириската граница. На 4 декември министрите за надворешни работи на 28-те земји членки на НАТО го одобрија поставувањето на ракети Патриот во Турција како одговор на барањето на Анкара со цел да го заштити воздушниот простор од евентуални ризици и закани за безбедноста на државата од кризата во Сирија. Руското Министерство за одбрана испраќа нова група воени бродови во Сирија, а командантот на воздухопловно-десантните сили рече дека неговите војници се подготвени ако се појави потреба за евакуација на руските државјани од земјата. Министерството за одбрана соопшти дека бродовите од Балтичката флота ќе ги заменат бродовите од Црноморската флота што моментно се распоредени во источниот Медитеран. Најмалку 37 луѓе умреле од студ во Украина. Повеќето од жртвите биле бездомници. Во одредени делови од Украина падна многу снег, температурите се спуштија до минус 15 степени Целзиусови.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Жестоките расправи во Комисијата за финансирање и буџет продолжуваат. Во првите неколку часа од расправата беше усвоен само еден амандман на буџетот, а опозицијата има поднесено точно 1225 амандмани. Седницата на Комисијата ја следеше Александар Пешев.
Од прозванки за лоша буџетска политика до процедурални забелешки за непочитување на деловникот, сето тоа проследено со дофрлања. Членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет успеаа да усвојат само еден амандман за догодинешниот буџет во првите неколку часа од дискусијата. Пратеничката на СДСМ Станка Атанасовска вели дека се бара купување на помалку мебел.
За автобусите за градски превоз доволно е за Скопје, но другите пари да се наменат за набавување на автобуси за другите поголеми градови.
Пратеничката на СПМ Владанка Абирович му предлагаше на подпредседателот на комисијата како да ја води седницата во согласно со деловникот.
Затоа сте таму седнат. Достоинството да го браните нова собрание.
Не изостанаа ни дофрлањата како за време на говорот на подпредседателот на СДСМ Гордан Георгиев. Така и за време на обраќањето на пратеничката на ВМРО-ДПМН Силвана Бонева.
Може да се овозможи, ние молчевме додека се зборуваше.
Георгиев побара отворање на пандорината кутија со детален преглед на дел од расходите.
204 милиони евра што ги вадиме од нашиот план за штедење доаѓаат од забеганите проекти на Никола Гревски и Зоран Ставарски. Доаѓаат предлагаме да се извадат аква паркови, предлагаме да се извадат рекламите што се којдува фалшиво на телевизија, кои се троши милиони евра. Предлагаме да се извадат рекламите со кои што власта ги корумпира приватните медии на државата.
Бонева е прозва опозицијската партија за кочење на стопанскиот раст.
Тоа значи сакате со пенали, односно со големи камати, плаќањата понатаму да бидат извршени, меѓутоа на штета, повторно ќе кажам на сите граѓани. Не сакате парната да бидат исплаќани, да бидат исплаќани по институциите, електричната енергија и така натаму и така натаму, да не зборувам кон за отплатите кон странство.
По сето ова, Георгиев и Бонева почнаа расправија за тоа кој ги лаже граѓаните.
Како повторно не е срам да лажете и манипулирате, дека ние ќе сме кратели од пензии и плати, социјала? Како не е срам? Па лудили сме ние. Ако тоа го мислиме, никој што е на власт да дојде, разбирате ли што зборувате, колку е смешна и ефтина манипулацијата?
Јас овде ништо не лажам. Ниту еден збор. Вие бевте тој кој што не знаевте и самиот признавте. Не бев јас. Јас ви зборував за 80 милиони кои што сакате да ги кратите од здравството.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово наскоро ќе биде отворен целодневен престој за основци со интелектуална попреченост. Во прво време групата ќе работи со 7 до 10 деца и со еден дефектолог. Светлана Античиовчевска.
Во основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово, во кое што настава посетуваат основци со интелектуална попреченост, се разгледува можноста за реализација на проект за целодневен престој на овие деца. Со тоа, децата ќе бидат згрижени подолг период во текот на денот, а не само кога се на настава. Ваквиот начин на згрижување ќе биде од помош не само за децата, туку и за нивните родители и семејства. Елена Марковска, дефектолог, вели дека.
Целите на проектот се многу бројни, бидејќи се работи за осетлива група на деца, но прва и основна цел е правилно организирање на слободното време и ослободување на родителите од психосоцијална поддршка, едукативна, креативна, социјална.
За анимирање на јавноста, според дефектологот Милена Илич Пешиќ, организирана е трибина во рамките на училиштето за да се обезбедат
финансиски средства, простор, стручен кадар кој ќе работи со овие деца.
Која возраст ќе бидат децата?
Тоа ќе бидат истите оние дечиња кои се вклучени во воспитно-образовниот процес кај нас. Ние имаме дечиња од првото до деветто одделение, веројатно ќе бидат вклучени од прво до пето, евентуално шесто и седмо.
Со оглед на тоа што се планира децата со интелектуална попреченост да бидат вклучени во настава во редовните паралелки, дефектологот Илич Пешиќ објаснува.
Инклузијата е во тек и таа е процес кој трае и ќе продолжи да трае, меѓутоа посебните паралелки постојат да овозможат воспитание и образование на оние дечиња кои не ќе најдат свое место во редовните паралелки.
Психологот Иво Благоевиќ, кој неколку години работи во дневен центар за лица со интелектуална попреченост до 18 годишна возраст, за ваков проект вели.
Според искуствата кои ги посетуваме, ние со 8-9 години во нашиот дневен центар, тоа се деца со умерена, тешка и најтешка и комбинирани пречки во раѓање. Ова училиште, тоа се лица со лесна умерена попреченост. Добро е и опит да се направи целодневен престој.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Анти Јовчевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Членките на 4 женски здруженија во Прилеп подготвија 65.000 сарми за чествувањето на патронот на градот Свети Никола. По прославата во центарот на градот, славењето продолжува во домашна атмосфера. За Прилеп е позната поговорката. На Свети Никола половина град слави, а другата половина оди на гости кај првите. Моника Талеска.
По 2-3 зрнца ориз зачинет со масло, Прилеп со македонска песна, но и многу љубов. Вака ги свиткаа 65.000 сарми. Прилепските домаќинки членки на четирите женски здруженија во градот, кои изминативе неколку дена ја подготвуваа Свети-Николската вкусна трпеза по повечествувањето на патронот на градот Светецот Никола.
Најубавите сармички се убави по тоа што се многу мали и во оризот се става црвен пипер, црн пипер, за да го добијат својот вкус, а воедно се става и масло. Ете, тоа е нашата прилепска сарма.
Не е мачно, баш интересно и занимливо е. За дено, за Свети Никола, за градо, за Прилеп, все се прави со кеп, со радост, со волја, за здравје.
Изјавуваат прилепските домаќинки. Велат радосни се зашто Свети Никола ги обединил сите заедно на едно место да работат и придонесат за својот град, за празникот што сите го чествуваат.
Сите сме на Прилеп и сите даваме за Прилеп, независно организациите. Ние сме пред се жени и се трудиме се тоа што ни го пренесле нашите мајки и баби, да го пренесиме на нашите генерации, не само во Прилеп и Македонија, многу подалеку.
Изјави Лилјана Ѓорѓиевска од женската организација Преродба. Годинава на свечената трпеза се сервирани 8 јадниците сарми, 220 килограми граф, 350 килограми со риба, 200 литри вино, 100 литри ракија, по 100 килограми овошје и маслинки, сок во неограничени количества. Добра мисла и пораки за почит, мир и љубов меѓу луѓето.
Ги поканувам сите граѓани на град Прилеп и сите македонци кои што сакаат да бидат дел од овај убав настан во среда во 11 часот на плоштадот.
Изјави Ирена Јакимовска, ко собственик на конфекцијата со мешовит македонско-англиски капитал Конфи Ангел од Прилеп, годинешен домаќин на ова чествување. По прославата во центарот на градот, каде со звуците на домашната естрада, ке се јаде, пие, игра и пее. Чествувањето продолжува во домашна атмосфера. За Прилеп е позната поговорката. На Свети Никола половина град слави, а другата половина оди на гости кај првите. Така ќе биде и годинава. Мирисот на сармите, на гравчето мами од сите страни. Никој не може да одолее. На овој ден со чашка топла ракија и вкусно црвено вино. Во секој дом се наздравува во чест на светецот. Се кажуваат прекрасни благослови. Се шири почитто меѓу луѓето, се заборава на секојдневието. Или, што би рекле прилепчани, да ни е за многу години Свети Никола. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Актерот е насловен романот на писателот Братислав Ташковски што излезе деновиве. Станува збор за дело во кое, како што вели Јордан Плевнеш, со разорна раскажувачка поетика е насликана голготата на Христо Шишков, македонскиот театарски и филмски Исус Христос. Прилог на Љупчо Јолевски.
Ехото на романот актерот од Братислав Ташковски ќе одекне не само во Република Македонија, туку и на сите континенти на кои е распосеана македонската диаспора, која уште за време на животот го прогласи Христо Шишков за светец на македонскиот идеализам. Ке забележи Јордан Плевнеш во своето писание за книгата и во емотивното говорење на промоцијата на делото што се одржа на сцената на македонскиот народен театар.
Читајте го актерот и ќе видите зошто Македонија во светот е препознатлива по својата уметност, како што Русија го има Висоцки, Франција Жерар Филип, Англија Лоренс Оливије, ние го имаме Христо Шишков.
Промотерот Венко Андоновски, откако ќе констатира дека македонската книжевност полека започна да пополнува една празна парадигма, тоа се романите за важни легендарни луѓе, вели дека актерот на некој начин е дело за нашето блиско историско минато, роман на ликот, но тоа е и еден вид роман од политичката парадигма кој не е политички роман.
Станува збор за една исклучително силна фигура, за една еруптивна енергија која никако не може да се вкалапи во просекот на инкубаторот кој што одгледува послушни политички бројлери, кои треба да и служат на државата, односно на обштеството, и како корисни единки не смеат да одскокнуваат од средината.
Бранко Ставрев пак во своите режисерски импресии од романот на Братислав Ташковски истакнува дека на авторот му поаѓа од рака инспиративно и автентично уметнички да го трансформира документарниот материјал без трема кога тој влегува во авантура да созда да е собствена приказна од приказната, која веќе долго се пренесува безмолку како усно кажување.
На таков начин досието станува роман, од кој натаму може да се сними уметнички филм од рангот на еден Амадеус или уште поблиску на еден професионалец.
А Братислав Ташковски, кој за своите дела е добитник на значајни награди како Браќа Миладиновци и Рациновото признание, вели дека идејата за романот ја добил пред неколку години кога во еден сега непостоечки неделник пишувал серија текстови за некои луѓе кои се однесувале аморално и нечовечки во претходниот систем. Кога побарал да замине во Белград и да провери некои документи во ателие 212, наместо патен налог добил отказ од работа. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.